Hezké dopoledne, nedělní vám přeji. Dnes v malém počtu, pochopitelně, protože Avana má své setkání ve smyslu víkendovky, takže spoustu dětí a možná i rodičů se účastní. Podle starého času bych vlastně už skoro říkal dobrou chuť k obědu. Máme o hodinu jinak než včera. A tuto myšlenku bych využil k tomu, co jsem vlastně chtěl říct na začátek. A jak se, k tomu se dostanu, jak se daří tvé duši? To je otázka. Jak se daří tvé duši? A odpověď na ní si musíme dát každý sám. Myslím si, že bych chtěl na tomto místě při této otázce přirovnat, abychom pochopili, k našemu tělu. Tu duši, ne že duše rovná se tělo, ale vzít si příklad z našeho těla, kterému velmi dobře rozumíme každý. Co potřebujeme, aby se dobře dařilo našemu tělu? Je odpověď jednoduchá? Asi jo? Co myslíte? Dýchání, ano. Potřeba teplo, potřeba mít kde spát, aby tělo mohlo regenerovat, takže nějaká střecha nad hlavou, nějaký pokrm, aby mohlo čerpat tělo živiny, zpracovávat je a tak mohlo fungovat. A stejně tak, jak si umíme pojmenovat ty základní potřeby pro to, aby se tělu dobře dařilo, tak si myslím, že se dá i pojmenovat ty základní potřeby pro naši duši. Aby se duši dobře dařilo, tak především musí pustit Ducha Božího do svého života. To je první věc. A aby se tato věc stala, tak máme několik možností, jak dělat dobře té naší duši a jak pouštět Ducha Božího. Máme modlitbu, každý se může modlit. Máme Boží slovo, budeme z něj dnes číst a není to tak, že si vystačíme s tím, že si v neděli přečteme pár veršů a celý týden si vystačíme s tím. No samozřejmě můžeme si s tím vystačit, ale pak ta odpověď, jak se daří tvé duši, bude trošku ovlivněna tím, jak čerpáme právě z Božího slova. Máme společenství v neděli. Myslím si, že také to není dostatečné, jenom se sejít v neděli a vidět se v neděli a jinak si každý žije svůj solo život. Takže společenství, modlitba, Boží slovo. Můžeme to dělat spolu a každý to může dělat i sám, modlitbu a číst si. A myslím si, že tam člověk vůbec nejvíc čerpá, když se stiší, nic ho neruší, nic nevyrušuje jeho soustředění a čte si tak, aby z toho, co čte, měl užitek, aby najednou viděl, to se mě týká. Tak na to je velmi dobré být v tichosti někde sám a číst, stejně tak modlitba, ale všechno se to dá dělat i ve společenství. S tělem je to tak, že když budete jíst jenom určité věci, tak bude nějakým způsobem prosperovat. Když však budou tělu chybět třeba v té stravě nějaké minerály, tak je to trošičku horší. Když tam budou chybět, my se o tom bavíme doma často s mým synem mladším, když tam budou chybět bílkoviny, taky tam bude něco chybět. Z té stravy můžete cokoliv načerpat a všechno dohromady, celý ten komplex dělá to, že tělo prospívá. A přesně tak je to i právě s tou duší. Potřebujeme všechny ty věci, které jsem tady zmínil. Možná si doplníte ještě něco sami, ale aby se duši dobře vedlo, tak nestačí jenom zobnout Božího slova, vykašlat se na společenství, nestačí jenom chodit do společenství a nemodlit se a tak dále a tak dále. No, stačí, ale ten komplex je prostě úplně o ničem jiném a bude se ti lépe dařit tvé duši. A Nechci teď odpověď od každého z nás, byla to trošku řečnická otázka. Řečnicky i ukazuji na to, co je možné dělat, aby ta odpověď byla velmi pozitivní. A chtěl bych popřát každému z nás, aby ta odpověď opravdu byla taková, že si řekneme, ano, jsem s Bohem, jsem v Bohu, jsem blízko jemu a chci ho ještě víc poznávat a chci ještě víc znát, jaký je ten, který mě přesahuje celé to mé myšlení, celý ten můj život, ale chci ho poznávat a v důvěře s ním mít ve svém životě. Můžete si najít knihu Joel z 2. kapitoly 23. až 27. verš. Jásejte, synové Sionu, radujte se z Hospodina svého Boha, neboť vám dá učitele spravedlnosti a jako na začátku vám sešle hojnost dešťů podzimních i jarních. Humna budou plná obilí, lisy budou přetékat moštem a čerstvým olejem. Tak vám nahradím, co po léta požírali kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás poslal. Budete jíst dosyta, budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který s vámi tak podivuhodně jednal. A můj lid nebude na věky zahamben. Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude na věky zahamben. Druhý text bude Lukáš 18, 9 až 14. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, výděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážel se ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Poprosil bych Pavla o kázání.
Tak dobré ráno vám všem, kteří jste přišli. Ve Valticích jsme měli plnou modlitevnu. Tady je nás trochu méně, ale to nevadí. V těch Valticích přišli dva bratři z Břeclavy. Tam byli taky Pavel Botoš s dcerou tam byl, tak vás taky Pavel pozdravuje. No a ty děti z Avany tam byly, od nás Zdeňka tam byla, taky od nás. Taky pozdravuje. Tak. Lukáši, možná i tebe pozdravuje. Jsem rád, že se vidíme a věřím, že ti, kteří tu nejsou, tak jsou někde z nějakých objektivních příčin, jakože pozítří je volno, že? Tak asi si lidé vzali nějakou dovolenku. A ti, kteří jsou nemocní, tak se za ně chceme modlit, aby byli uzdraveni a vrátili se do společenství. Tak dneska ty dva texty, co jsme četli, tak mají mnoho společného, ale já jsem si zvolil z toho výběru všelijakých nabízejících se témat slovo k spravedlnosti z pokoryné spíchy. Když to takhle řeknu, tak možná vás hned napadne, že kazatel cituje nějak divně Bibli, protože spravedlivý z víry živ bude, že známe ten text. A je to jistě správné, že nás to napadne, protože víra je předpokladem. Ale tady v tomhletom textě vidíme, že ještě i ten, kdo je věřící, tak nakonec může přijít před Boha a nebýt nebo nezískat to ospravedlnění nebo tu spravedlnost, po které touží. Jo. To je v tom novozákonním textu. Já se k tomu dostanu za chvíli. Ale nejprve bych si dovolil vám přečíst mnou vymyšlený příběh. Jedná se o dva pány, jeden se jmenuje X a druhý Y. Tak v jedné vesnici žili dva zahradníci, X a Y. Oba měli krásné zahrady, ale jejich přístup k práci byl rozdílný. Pan X každý den vstával brzy, pečlivě se staral o půdu, zaléval rostliny a když se mu něco nedařilo, ptal se zkušenějších sousedů na radu. Když se mu urodilo, říkal, díky Bohu za tuto úrodu, bez slunce a deště a dobré země by to snad ani nešlo. Pan Y měl také pěknou zahradu, ale často se chlubil. Nikdo nemá takovou zahradu jako já. Já se v tom vyznám. Já jsem šikovný. Když mu někdo chtěl poradit, odmítl to. Já vím nejlépe, jak se to dělá. Jednoho roku přišla silná bouře. Pan X měl zahradu poničenou, ale nepropadl zoufalství. Říkal, i tohle je součást života. Zkusím to znova. A začal odznovu pracovat. Pan Y přišel o většinu úrody. Rozlobeně obviňoval počasí, sousedy i Boha. Nedokázal přijmout, že ne všechno má pod kontrolou. Konec příběhu. Tak tady vidíme, že pokora znamená uznat, že nejsme dokonalí, že potřebujeme pomoc, že úspěch není vždy naše zásluha. Pokorný člověk se učí, děkuje, přijímá kritiku nebo i rady druhých, dokáže se sklonit před něčím větším. A k tomu jistě pasuje jeden verš, který najdete za příběhem, který jsme četli z Lukáše 18. Tam pán Ježíš, já to přečtu, abych to citoval přesně, tam pán Ježíš mluví o dětech, přinášeli mu nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to, Ježíš si je zavolal a řekl, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. A právě ta poslední věta je tady poučná k tomu přístupu toho pana X, který byl takový pokorný a byl ochotný přijmout, i když se něco vážného stalo. A tam ten 17. verš říká, že když nepřijmeme Boží království jako dítě, tak do něho nevejdeme. Myslím, že už jsem vám to říkal, že tam je taková gramatická zvláštnost, že kdo nepřijme Boží království jako dítě, tam je tvar v řečtině, který může být první pád, anebo také čtvrtý pád, Hosej, Paidion, tak to je prostě tvar, kde nevíte, jestli to je první nebo čtvrtý pád, ale oba ty pády použité mají smysl, ale trošku jiný. Jo? Když to řeknete prvním pádem, kdo nepřijme Boží království jako kdo co? Ne. Jo, kdo co? Ano, první pád, kdo co? To znamená, jako řekněme dětským způsobem, jako to přijímá dítě, jo? No tak do něj nevejdete. A to dítě se učí, to dítě ví o svých nedostatcích, není dokonalé, že ještě tomu děcku ta pícha moc tak vlastní není. A tak to je ten první pád. A když je tam čtvrtý pád, kdo by nepřijal, nebo kdo nepřijme království Boží jako koho co dítě, tak tam bychom si mohli dát jako své vlastní dítě, tak do něj nevejde. A my víme, že vlastně jako zdravý manželský pár vždycky přijme to dítě s velikou láskou a třeba i když to dítě třeba má nějakou vadu, poruchu nějaké nemocné, anebo něco jiného, tak, anebo potom později to dítě třeba vyvádí a všichni jsou nešťastní z toho dětska, ale přeci jen, protože to je jejich dítě, tak ty rodiče se snaží pomoct tomu dítěti vždycky, že neodsunou ho, neodloží, neodsoudí. A takhle to Pán Ježíš taky myslel s tím Božím královstvím, že když ho takhle přijmeš jako to svoje vlastní dítě, tak třeba i nějaký nezdar, nebo nevyslyšená modlitba, nebo něco, co ti překáží, nakonec přijmeš a budeš se to snažit pochopit a třeba se z toho i poučit, jako se někdy třeba umíme poučit i od těch dětí, třeba neposlušných nebo zlobivých a podobně. Jo. Takže to je takové pěkné, že písmo nás učí na těch příkladech. No ten druhý pán z toho mojeho vymyšleného příběhu byl člověk pýchy a pýcha vidíme na tom malém příběhu, co vlastně pýcha je. Že pýcha je přesvědčení, že všechno zvládnu sám. To je pýcha. Nebo tam někde pramení ta pýcha. Samozřejmě, že musíme většinu věcí sami zvládnout. Jo, teď, abyste mi dobře rozuměli, já tady nekážu proti tomu, abychom prostě si připadali jako neschopní, anebo to učíme se, že vzděláváme se, potom získáváme všelijaké dovednosti, abychom věci zvládali, to je v pořádku. Jenomže když najednou získáme přesvědčení, že nad nás není a že nikoho nepotřebujeme a že všechno, i to, co v skutečnosti nezvládneme, že to zvládneme, no tak tam někde přichází pýcha, která je nebezpečnou věcí. A pyšný člověk už není jako to dítě, že? Nepřijímá ty věci Boží království jako dítě. Pyšný člověk už se totiž nechce učit. Nepřijímá svoje chyby a často padne právě kvůli své tvrdohlavosti. Tak to jsou takové dvě věci, které si musíme jako křesťané stále připomínat. Pokora a pýcha. Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává tu milost, říká písmo. Proto o tom tak vážně mluvím. No a co to znamená být spravedlivý? Že to taky je otázka, či tomu, za tomu dobře rozumíme. Jak poznáme, že jsme v Božích očích spravedliví lidé? No tak spravedlnost nebo spravedlnost se velmi často i dnes spojuje s výkonem. Že? Prostě spravedlivý je ten člověk, který třeba je objektivní, který to zvládá, že? Není nespravedlivý k některým lidem, nebo spravedlivý je člověk, který dodržuje zákony, anebo pravidla společenství, když už mluvíme o sboru, že ten, kdo třeba se umí rozdělit, anebo ten, kdo umí druhému pomoci, nebo ten, kdo nějakým způsobem si něco zasloužil. Zase, dobře mě chápejte, nemluvím proti těmto věcem. Všechny ty věci jsou pozitivní, které jsem teď říkal. Dodržovat zákon, být k druhým nějak přiměřeně spravedlivý a tak dále. To všechno je pozitivní. Jenomže tady Bible říká, že před Bohem ta nejdůležitější věc, která je, když jsme pokorní a když ta naše spravedlnost vyrůstá z pokory a důvěry v Boha. Tak Joel tady ukazuje docela prakticky v tom textu, že Boží spravedlnost přichází jako dar obnovy. Napadlo mě, že to je věc docela taková dobrá i pro mě a věřím, že i pro vás. A tak chviličku o tom budu mluvit. Ti lidé, o které tam jde, jak to popisuje Joel, tak zažili hroznou věc. Zažili zkázu kobylkami a suchem. Já jsem samozřejmě nikdy neviděl takovou akci kobylek tady, když třeba na dvoře chytíme kobylku, tak to jsou docela milá zvířátka, vypadá to tak hezky a některé jsou malé, některé velké, ale vůbec nic nám nehrozí tady, nejvíc to, že okoušou nějaký salát nebo něco takového. Jenomže v těch zemích předního východu a v Africe kobylky představují obrovské nebezpečí, protože oni se tam množí, nemají dostatek predátorů, takže se množí ve velkém a potom vytváří hejna, kde jsou miliony kusů těch kobylek. A já jsem to viděl teda v televizi, to je otřesné. Oni nalítnou třeba na pole, které bylo krásné, zelené, odletěj a není tam nic. To je totálně zežrané. Ale oni žerou všechno, na co narazí. Třeba i fíkovníky ožerou, jo. Nebo ožerou nějaké stromy a vinice a všechno, prostě všechno zelené, co existuje. Takže to je úplná zkáza, která má své důsledky. Až takové, že prostě ty starověké civilizace, když něco takového zažili, tak zažili hospodářský kolaps. Najednou prostě byl hlad, bylo utrpení, byly choroby, všechno zlé přicházelo. A v Izraeli ještě k tomu došlo po takových náletech těch kobylek, že nebylo co obětovat Hospodinu. Takže to narušilo i bohoslužbu. Nemohli přinést oběť. A tak všichni truchlili. Všichni i kněží. Byl to totální obraz Božího soudu. Kobylky tady slouží nejen jako teda znak té přírodní pohromy, ale jsou jakýmsi znamením Boží výzvy k pokání. Je to volání k návratu k Hospodinu. A ten Joel mluví jménem Hospodina a vytváří obraz Hospodina. A ten Hospodin ale tady jako nekončí, že, v té zkáze. Dává tam naději a říká, nahradím vám ty roky, kdy vám prostě bylo zlé, po tom, co kobylky všechno sežraly, budete jíst dosyta, budete mít dost potravy, budete chválit jméno Hospodina, budete mít co obětovat, budete s tím Bohem, který učinil s vámi divy. A ten obraz nebo to slovo je určitě takovou duchovní metaforou, takovým obrazem. Když se zdá, že vše je ztraceno, Bůh nabízí obnovu, požehnání a naději. A je to vlastně tady položeno tak, že to je odpověď, Boží odpověď na pokání. Hospodin nahradí ztráty, naplní sýpky, vrátí čest. Opakovaně tam čteme, můj lid nebude navěky zahamben. Nebude navěky zahamben. A my víme, že tohle se v dějinách Izraele naplnilo, to slovo. Já o tom nebudu dlouze mluvit, jen připomenu několik věcí. Třeba vám známe jistě odvlečení těch Izraelitů do babylonské říše, do Babylonie, že to bylo v 6. století před Kristem. Ještě předtím, v 8. století, to bylo odvlečení do Asýrie. Ale Pán Bůh dal návrat. V tom 6. století, zhruba po 50-60 letech, prostě jim dopřál návrat domů. Čekal na pokání těch, kteří vedli Izrael a potom dal to obnovení Izraele a obnovení bohoslužby. A nebo potom později, pokud čtete historii, tak víte, že existovaly makabejské války v 2. století před Kristem a to byly kruté války, které postihly Izraelity, ale po boji za víru a za svobodu Pán Bůh požehnal Izrael tím, že obnovil chrám a náboženský život, nebo to uctívání Boha. A ten chrám, který je o kterém je řeč v Novém zákoně a v souvislosti s Pánem Ježíšem a s tím, co tam učinil, tak to je právě tento chrám, který byl obnoven po těch makabejských válkách. Hanba byla nahrazena hrdostí, že ten chrám to byla taková hrdost, taková něco takového úžasného pro ně. Ale Pán Bůh čekal tu věrnost, věrnost zákonu, ale víme, že se to nestalo, že prostě musel přijít Ježíš Kristus, muselo dojít k tomu hroznému křižování, vzkříšení, k té záchraně. Z Boží strany Pán Bůh musel prostě přinést tu změnu a udělal to. Udělal to. A to je také naplnění toho Joelova proroctví. No a mohli bychom jít dál a pospomínat lidi některé, kteří to prožili, významné osobnosti prvotní církve, třeba jako byl Augustín, nebo to později František z Assisi, nebo Luther, nebo Wesley. Prostě všichni ti lidé to naplnění prožili, když činili pokání. A tak to je takové Boží poselství pro nás a je zvýrazněno to Joelovo poselství tou událostí, která je tady zaznamenána v Lukáši 18. kapitole. Je to podobenství o farizeovi a o celníkovi. Aby bylo jasno, nám je sympatický ten celník, že jo, a ten farizeus nám je protivnej, protože už žijeme pod dojmem evangelia. Ale ti lidé, kterým to Pán Bůh tehdy skrze Pána Ježíše vykládal, tak museli skutečně kroutit hlavou nad tím. Proč? No protože ti dva lidé, to byl obrovský kontrast. To bylo jako, já nevím, kdybyste dneska porovnali, nevím, k čemu to adekvátně přirovnat, ale jako kdybyste porovnali, že já nevím, do krásné restaurace přijde někdo v takovém pěkném obalu a nějaký člověk roztrhaný až pinavej v hadrech, nějaký bezdomovec. Jo. Až takový rozdíl, i když to úplně nesedí, protože tady nešlo ani o materiální rozdíly, ale o věrnost Bohu a Izraeli. Ti farizeové, to byli příslušníci takové nábožensko-politické strany, která byla věrná Bohu a kteří se řídili radami zákonníků, znalců zákona, byli vážení v té společnosti. To byli lidé, kteří si požívali skutečně takové místo na výsluní v té společnosti. Oproti tomu celník, to byl kolaborant. My starší si pamatujeme 68. rok, možná trochu, že když tehdy přišli nás osvobodit Rusáci, nevím od čeho, ale přišli nás osvobodit s tankama, tak nejhorší byli lidi, kteří je vítali a kteří s nimi spolupracovali. Byli tací tehdy také, že já jsem měl jednoho souseda takového v Počernicích, který tam mával, kýval, byl celý nadšený, že přišli. A společnost se na tyhle ty lidi dívala jako velmi špatně. Někdy došlo i k násilí, nějakým fyzickým trestům za to, že kolaborovali. A nebo po druhé světové válce kolaboranti s německým režimem byli vážně trestáni, že odsouzeni za kolaboraci. A tady teda stojí ten celník a farizeus v modlitbě. Farizeus se modlí sám v sobě, nebo u sebe, nebo možná i pro sebe. Vyvyšuje se, srovnává se s druhými, nebo porovnává se s druhými a děkuje Pánu Bohu za to, jak je spravedlivý. Tak to je ten postoj, který Pán Bůh nemusí. Vedle toho je tam celník, skutečně člověk hříšný, který nějakým zázrakem, asi duch Božího oslovil, přichází také v modlitbě před Boha. A ví, co je zač. Ví, jak se na něj dívají lidi, ale i Bůh, protože to, co dělal, byl hřích. To byl skutečně exemplární hříšník. A tento člověk dostane milost pokání. Pokání je milost. On tu milost dostal, neodvážil se ani zvednout oči, teda pohlédnout k Bohu, bije se v prsa a prosí o milost. A Pán Ježíš říká, pravím vám, že tento celník, tento mizera zločinec, se vrátil domů ospravedlněn a ne tamten spravedlivý, uhladěný člověk. Tak to muselo být pro posluchače tehdejší velikým šokem. Umím si představit, že tomu lidé nerozuměli. Ale to jsou Boží cesty. Pán Bůh totiž spravedlnost nedává odměnou za nějaký výkon, třeba náboženský. Ten tam u farizea byl. On byl věrný člen té náboženské společnosti. On byl věrný, myslel si věrný Hospodinu, ale chyběla mu pokora. A tak se modlí vlastně tak, že spíš hodnotí sám seba, dobře se hodnotí. No a pán Ježíš tady vyvyšuje člověka, který říká: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Zatím se ještě nic v jeho životě nezměnilo u toho celníka. Není napsáno, že to byl bývalý celník. Někdy slyším, že někteří lidé říkají, já určitě přijdu před Boha, až dám věci do pořádku. Ale nedaří se to někdy. On nedával nic do pořádku. On prostě takový, jaký byl, přišel a prosí o tu milost pro sebe. A to je to, co si chceme dneska nějak připomenout, protože nevím, jak vy, ale já to potřebuji slyšet vždycky. Ten vnější výkon, ten není špatný, ten je dobrý a přináší hodně dobra. A i to Pán Ježíš taky nějak nesoudí. Ale není základem pro vztah s Bohem. Základem je pokorné srdce. Základem je změněné srdce. Srdce, které není kamenné, ale masité. Srdce, které není tvrdé, ale které má místo i pro druhého člověka a pro Boha. A tak vlastně Bůh obnovuje a přijímá každého z nás, pokud se k němu obracíme a pokud víme o svých limitech, pokud jsou věci, které litujeme, pokud jsou věci, které víme, že potřebujeme, aby byly před Bohem vyrovnány. Pán Bůh ospravedlňuje ty, kdo se nepovyšují, ale kdo jsou ochotní přijmout Boží odpuštění a Boží spravedlnost jako dar, ne jako nějaký lidský výkon. Tak, bratři a sestry, milí přátelé, je to výzva k pokornému srdci. Kde se nacházím já, kde se nacházíš ty? Je to otázka, jaký je ten náš postoj v modlitbě, ve vztahu k Bohu. Jestli jsem ochoten přiznat svou závislost na Boží milosti, nebo jestli je to jinak. Pán Bůh se přiznává k těm, kdo se pokoří a právě jim dává svou spravedlnost. A tak bych si přál, aby to byl takový náš postoj, každodenní postoj v našem životě, postoj pokory. Z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduché, že je to těžké, zvlášť když se něco podaří v životě člověka, že tak jsme tak jako na koni. Ale je dobré, když z toho koně občas spadneme a natlučeme si. Tak Pán Bůh někdy přidává do našeho života i takové soudy, ale dívejme se na ně v tom smyslu, jak jsem o tom mluvil, jak to i Izrael měl vnímat. A přijímejme tu Boží milost zadarmo a s vděčností. Amen.